Pozdní večer, 12. únor roku 1997. Výjezd pražské mordparty míří k podolské střelnici Terč, odkud před chvílí volali, že nalezli svého šéfa a zároveň majitele střelnice bez známek života. Podezření, že nepůjde o nešťastnou náhodu, ale úmyslnou smrt, se v zápětí promění v jistotu. Muže někdo střelil zezadu, přímo v prostoru střelnice, a v blízkosti jeho těla není žádná střelná zbraň. Na začátek případu, který pražskou policii zaměstnával půl roku a provázelo ho mnoho zápletek a několik bolestivých tragédií, vzpomíná kriminalista Milan Jindrák.
Já jsem tenkrát v době pracoval jako detektiv na prvním oddělení na tzv. Mordpartě v Praze. Pracoval jsem ve dvojici s nějakým kapitánem Rostou Novákem. No a začátkem toho roku 1997, začátkem února, došlo k brutální vraždě na Praze 4 v Podolí, v podolské vodárně. A v tom objektu byla střelnice, která se jmenovala Terč, a majitel té střelnice se jmenoval Tor. Vzpomínám se na to moc dobře, poněvadž předtím, než se stal tím majitelem té střelnice, byl taky policista.
Chladnokrevná poprava bývalého policisty dávala tušit, že tým Mordparty má proti sobě nelítostného soupeře, který nejspíš vraždí s rozmyslem. Inventura vybavení střelnice jejich podezření potvrdila. Chyběla zbraň zvaná Jericho. Více než 20-centimetrová, přes kilo vážící, samonabíjecí pistole s kapacitou zásobníku na 15 nábojů. A nebylo to vše. Vrah si odtud odnesl i dvě pistole ČZ. Naštěstí si majitel střelnice vedl velmi pečlivé záznamy a kriminalisté Milan Jindrák s kolegou Rostislavem Novákem se vydali ve stopách knihy návštěv.
Při tom vyšetřování došlo k té klasické ohledání města činu samozřejmě, že jo, a my jsme tenkrát zajistili knihu návštěv těch zákazníků a zjistili jsme, že posledním zákazníkem byl jistý chlapec nebo muž, později zjištěno student ČVUT na Praze 6. Takže jsme já s tím Novákem za tím studentem vyrazili s tím, aby nám teda objasnil jeho návštěvu v té střelnici. On řekl, že na střelnici vůbec nebyl. Občanský průkaz nahlásil jako odcizený.
Mladík působil důvěryhodně a prověřování kolem něj naznačovalo, že s vraždou nebude mít zřejmě nic společného. Tvrdil, že se mu občanský průkaz ztratil 11. února ve škole, přímo během výuky na ČVUT.
Byla to učebna pro počítačovou techniku, kam chodili studenti té vysoké školy se učit, pracovat na počítačích, a vždycky, když tam do té učebny šli, tak museli odevzdat před tím vstupem do té učebny občanský průkaz. Tam se zapsali, že tam prostě jako jdou, a půjčili si nějaký konkrétní přístroj. Takhle to vysvětloval ten student. To bylo prvotní naše zjištění, že jsme zjistili, že ten student toho ČVUT nahlásil tu občanku, tudíž nemohl být v té střelnici, aby vraždil.
Operativa v příštích dnech pátrala mezi klienty střelnice a prověřovala známé firmy z pražského podsvětí. Milan Jindrák přitom náhodou narazil na zajímavou informaci svých kolegů, takzvaných majetkářů. Ti se chlubili svým úspěchem při pátrání po neznámém lupiči v médiích.
Následně, pár dní na to, než jsem šel do práce jeden den, tak jsem si pročítal na oné místnosti ráno noviny Večerní Prahu, kde jsem četl článek, že kriminální policie Prahy 9 v době mezi lednem a únorem 1997 udělala nějakou akci kvůli tomu, že tam měli sériový vloupání do rodinných domů, a to jsem neznal i pachatel. Ty rodinný domy napadal tím způsobem, že hlavně o víkendech nebo večerních hodinách střílel pistolí do oken těch rodinných domů, a pokud se tam rozsvítily světla, majitel byl doma, pachatel nešel dovnitř. Pokud se ty světla nerozsvítily, pachatel věděl, že prostě tam nikdo není, tak tam vnikl a ten byt nebo ten dům vykrad.
Lupič zatím nikomu neublížil, ale fakt, že při vloupačkách používal střelnou zbraň, byl alarmující. V okamžiku, kdy se mu kriminalisté dostali na stopu, bylo jen otázkou času, kdy se ho podaří zadržet.
A při tom jednom zátahu chytli toho pachatele i za zbraní. A zjistilo se, že to je student ČVUT. A když jsem teda tuto informaci já přečetl si v těch novinách a viděl jsem dobře, že i člověk, který byl poslední v té střelnici, taky byl člověk z ČVUT, tak jsem říkal, že to není asi náhoda, že by to mohlo do sebe zapadat. Proto jsme teda začali kolem toho dál šetřit a zjistili jsme, že skutečně do té učebny chodil i spolužák, majitel občanského průkazu, nějaký Jiří Zounek, který vlastně i chodil předtím na tu střelnici do toho Podolí. Ale v ten inkriminovaný dojem se stalo to, že ten Zounek nechtěl, aby tam bylo zapsané jeho jméno. Tak ten den, toho 11.2.1997, tu občanku tam ukradl v tom kaslíku té učebně toho spolužáka a šel si vyzkoušet ten režim té střelnice.
Kriminálce se podařilo zjistit, že 11. února si Zounek pod jménem svého spolužáka zamluvil termín a přišel na střelby. S majitelem se pak domluvil, že druhý den, 12. února, zajde večer na střelnici znovu. Objednal si poslední termín ten den a zarezervoval si střelby ze zbraně jménem Jericho. V hlavě měl nejspíš plán, který se rozhodl zrealizovat.
Při manipulaci s tou zbraní si nabil to Jericho a chtěl ještě další asi náboj, tak se ten majitel té střelnice se otočil a on mu zákeřně zadu prostřelil hlavu. To jsme se dověděli vlastně v průběhu toho vyšetřování, tohleto všechno, že jo. Tak jsme najednou měli vraždu, podezřelou osobu Jiřího Zounka, tak jsme začali po něm pátrat, poněvadž on nebyl ve škole, nebyl doma, byl někde na Praze 9 a nebyl nikde.
Když totiž kriminalisté z Prahy 9 při zátahu kvůli loupežím v rodinných domech Zounka chytili, soudce nevyhověl jejich žádosti o vazbu a Jiřího Zounka jako bezúhonného studenta, za kterého se zaručili rodiče, propustil. Zabavili mu jeho legálně drženou zbraň a dál měl být vyšetřován na svobodě. To se stalo 9. února. K vraždě majitele střelnice došlo 12. února. A od toho data jakoby se po Zounkovi slehla zem.
On v podstatě od té doby, co ochytla policie Prahy 9, či v loupačkách, a později to jednání na policii a u soudu Prahy 9, a potom návrh na vazbu, který nebyl provedený, nakonec teda on je na svobodě, ale bez pistole, a od té doby už ve škole nebyl. Tenkrát v té době nebyly ty možnosti technické, jako jsou teď. Dneska má každý student mobilní telefon, takže se zjišťuje podle mobilních telefonů výskyt těch lidí a může se odposlouchávat a tak dále. Tenkrát to nebylo. Tenkrát byla tuška a blok, jsme chodili, že jo, tak to bylo takový typický pro tenkrát kriminálku.
Prověřování v rodině k ničemu nevedlo. Rodiče tvrdili, že nemají ponětí, kde se jejich syn zdržuje. Ale podezření přetrvávalo.
Zjistili jsme, že vlastně ten student Jiří Zounek pocházel z celkem jako normálních poměrů teď na tu dobu. Maminka pracovala, myslím, že v Tesle Hloubětín, táta pracovala v ČKD polovodiče, takže to byly takový obyčejní lidi, kteří neměli asi moc peněz, měli hluboko do kapsy. A student Zounek, který byl studentem na ČVUT, tam potkával lidi, kteří byli asi na tom líp možná i finančně, takže měli i svoje počítače, on neměl, on si musel počítat v té učebně, takže ty peníze asi potřeboval. My jsme po něm pátrali všude možně, dokonce jsme po něm pátrali i v místech, kde měli ty Zounkovy chatu někde u Davle, poblíž Vltavy, tam v takové chatové oblasti. Maminka teda nám tvrdila, že neví. Jestli věděla, těžko říct, akorát nám ta řekla tu adresu té chaty, že jo, kde teda jsme potom hledali.
Milan Jindrák s kolegou se tehdy k chatě do osady v pražské Davli vypravili. A když jim místní a sousedé potvrdili, že Jiřího tu před pár dny viděli, snažili se na něj dozvonit a dobouchat. Nikdo se ale neozýval. Ani další pátrání prozatím nebylo úspěšné. Týdny plynuly a policie byla přesvědčená, že Jiří Zounek skutečně vraždil a měl i motiv.
Buď tomu doma hráblo, anebo teda už když to začal, tu trestnou činnost, a zjistil, že vlastně to je výnosný pro něj, že se nechá lépe žít a měl vztah k těm zbraním. A taky tomu životu takového toho nějakého zabijáka, jestli něco viděl v televizi nebo v kině, já nevím, a stal se hrdinou, takovým tím záporným hrdinou, jestli toho taky vedlo k tomu, protože přeci nezabiju člověka jenom proto, že chci jeho pistoli. Mohl mu to ukrást nějakým způsobem, mohl mu dát třeba ráno do hlavy, aby ho omráčil, ale on ho prostě normálně zákeřně zastřelil zezadu.
Zounek zřejmě další pistoli chtěl za každou cenu a byl ochoten překročit i tu poslední hranici a jít přes mrtvoli. Milan Jindrák se obával, že nebude váhat a zbraň klidně použije znovu. Ani opakované návštěvy studentových rodičů a dlouhé hovory s jeho matkou ale nevedly k posunu.
My jsme za něma jezdili, hlavně ta s maminkou. Ptali jsme se, jestli teda Jirku neviděla, jestli neví, kde je. My jsme jí říkali, prosím vás, je potřeba, aby jsme s ním mluvili, aby jsme ho prostě našli, protože se bude stát něco horšího ještě. Jsme netušili, co se stane v budoucnosti, že jo. Maminka nám tvrdila, že ho neviděla, že neví, kde je. Jestli to byla pravda nebo nebyla pravda, těžko říct.
Od vraždy na střelnici v Podolí uplynuly 4 měsíce marného pátrání po pachateli. Byla neděle 15. června, teplý podvečer a schylovalo se k další tragické kapitole příběhu vraha na útěku. Policisté pražské PMJ Luboš Kozár a Michal Braniš právě končili hlídku v ulicích Prahy, když se ve vysílačce ozvala operační. Na náměstí bratří Synků došlo ke konfliktu. Nějaký prodejce šperků pocházejících z krádeže prý ohrožuje muže, který si jeho zboží nechce koupit. Michal Braniš s Lubošem Kozárem jsou právě poblíž a okamžitě do vysílačky odpovídají. Lípa, Echo 2, rozumí a jede. Ještě cestou ale od operační zjistí, že násilník už je na útěku a nastoupil do tramvaje číslo 11. A právě 11 teď jejich policejní auto míjí. Luboš Kozár s odstupem vzpomíná na chvíle, kdy najel na koleje před tramvaj a s velitelem vozu Michalem dali řidiči znamení, aby zastavil.
Nejdřív šel kolega a tuším, že v době, kdy on byl u těch předních dveří, které řidič otevřel, tak jsem v tu dobu byl ještě před tou tramvají. A v tu chvíli jsem uslyšel výstřely, ucítil jsem, že jsem zraněn. On šel první a padlo 3 nebo 4 výstřely. 2 do Michala a 2 do mě přes to přední okno. Takže jsem se přikrčil, šel jsem k těm dveřím. Na zemi jsem viděl ležet kolegu a nahoře na té plošině stál ten člověk.
Vzpomínky tehdy 32-letého Luboše Kozára na vypjaté okamžiky, kdy téměř nevnímal pálení v hrudníku po zásahu útočníka, provází křik a řinčení skla. Sáhl pro zbraň a pokoušel se krýt u předních schůdků tramvaje, kde bezvládně ležel jeho parťák Michal Braniš.
Vzpomínám si, že ten člověk couval tou uličkou v té tramvaji směrem do zadní části a střílel směrem na mě.
Luboš Kozár si lehl na přední schůdky, zamířil a střelbu opětoval. Zasažený útočník ve voze vycouval k zadnímu oknu, zřítil se k zemi a zůstal ležet bez známek života. Zraněný Luboš Kozár se z posledních sil vrátil k autu a policejní vysílačkou přivolal pomoc. Když do Nuselské ulice dorazí první z mnoha aut kolegů z PMJ, najdou velitele Michala Braniše zhrouceného pod schůdky u předních dveří vozu. Nehýbe se a na hrudníku má zřetelné vážné poranění po střelbě. Luboše Kozára pak spatří u modře blikajícího policejního auta s rozsvíceným červeným nápisem STOP. Sedí na zemi, opírá se o otevřené dveře u spolujezdce a v ruce má vysílačku. Spod vykasané košile silně krvácí a i když se ještě snaží svým kolegům něco říct, bezvládně se složí k zemi. V zápětí se ozve policejním éterem rozrušené hlášení. Lípa, lípa, Echo 3. Nacházejí se zde 2 těžce zranění policisté. O střelbě se brzy dozví i pražská mordparta.
Jsme dostali hlášení, že dole v Nuslích došlo k tragické události, ke střelbě v tramvaji číslo 11, takže tam přijel normálně výjezd. My jsme tam potom měli normálně jako oddělení vraž, se na to podívat, zjistěvat, co se tam stalo. A zjistili jsme, že při kontrole nějakého pasažera v té tramvaji došlo k tomu, že ten člověk proti zasahujícím policistům začal střílet. Na místě byly zraněni dva policajti, oba to byli kluci z PME, oba byly zasaženy do prsou, do hrudníku, takže věc nepřehledná.
Oba zasahující policisté byli v bezvědomí. Kolegové se snažili je ošetřit, než dorazí sanitky, a na místě vládly vypjaté emoce. Asi 10 vyděšených cestujících z tramvaje různě leželo na zemi, někteří byli zranění a krváceli, všude byly po střelbě střepy. Především ale nikdo v první chvíli nevěděl, kde skončil nebezpečný střelec. Mohl se skrývat mezi cestujícími, ale také mohl být stále na útěku a schovávat se někde v okolních domech. Obavy, že zbraň může použít znovu, vedly policii k přivolání zásahové jednotky.
K té střelbě došlo za plného provozu a ta tramvaj číslo 11 byla docela plná lidí. To znamená, že tam šlo i o ohrožení života těch pasažérů. Ty byli v šoku, pochopitelně, tak se tam museli dávat všechno postupně dohromady, lidi uklidňovat, dávat lidi z té tramvaje ven. A potom jsme došli až k tomu pachateli, který byl teda už mrtvý. A potom při uhledání toho těla došlo k tomu, že jsme zjistili vlastně podle dokladů, že se jedná o nějakého Jiřího Zounka, kterého jsme vyhledali. Navíc jsme u něj našli i pistoli značky Richo, která byla odcizena půl roku předtím v té střelnici Podolí.
9mm izraelská pistole Jericho se tedy objevila znovu. A Milan Jindrák si oba případy definitivně propojil.
Je to čtvrtstoletí vlastně od té době nešťastný, co se tenkrát událo. A já na to vzpomínám, protože jsem tenkrát ještě byl normálně detektiv a vzpomínám si přesně na tu dobu, na ten čas, na tu chvilku, kdy mi to dalo dohromady ty souvislosti, že to by to mohl být vlastně ten člověk. Ono to skutečně byla pravda, no.
Těžce zraněný Luboš Kozár skončil na operačním sále lékařů Vinohradské nemocnice. A tamtéž záchranáři převezli i většinu zraněných cestujících. Michala Braniše museli na místě oživovat a po úspěšné srdeční masáži ho sanitka v kritickém stavu převezla do vojenské nemocnice, kde lékaři dál bojovali o jeho život po několika průstřelech plic. Experti kriminalistického ústavu prokázali, že v obou případech se střílelo z ukradené zbraně Jericho.
Krom té pistole jsme ještě u něj našli peníze, zlato a další věci, které on měl z trestní činnosti při hloupačkách, pravděpodobně někde po Praze. To znamená, my jsme najednou věděli, že jsme doma, že jsme vlastně došli k pachateli vraždy toho tr***y z toho Podolí na Praze 4. Každopádně toto nám potom potvrdila i balistická expertíza, která byla shodná jak se střelby v té střelnici, tak vlastně i ze střelby v té tramvaji.
Fakt, že chudý student Zounek se rozhodl žít a loupit jako gangster, potvrdil i nález v jeho peněžence bezprostředně po střelbě v tramvaji. Měl v ní na tehdejší dobu neuvěřitelných 120 tisíc korun.
Měl kradené věci, z nějakých loupaček pravděpodobně, měl zlatě řízky, prstýnky a chtěl to prodat. A chtěl za to nějaké peníze, které se těm Romům nezdály. Nechtěli to prostě od něj koupit. Tak došlo k slovní roztržce mezi nima a on na ně vytáhl bůchačku, že teda takhle ne, ale z místa čunu utek, nic jim neudělal. A oni, protože ty lidi, co tam bydli, jsou takový zvláštní trošku, tak chytli první policajní hlídku, která tam jela, to bylo to auto PM, a řekli, tý tramvaj číslo 11 je pachatel trestní činnosti, toho chyťte.
Michal Braniš a Luboš Kozár bohužel nemohli tušit, jak moc nebezpečného pachatele před sebou mají. A když se rozhodli tramvaj zkontrolovat, šli vstříc zločinci, který byl odhodlán se na svobodu prostřílet za každou cenu.
Tenkrát v té době, v roce 1997, ještě byly v Praze další vraždy. A modus operandi byl úplně stejný, jako byl v té střelnici. Šlo o vraždu směnárníka v ulici Plzeňská. Přichází tam neznámý pachatel, opět se stalo to, že se k němu otočil zády tomu pachateli a ten mu slí do hlavy, ten padá a on krade valuty a peníze, co tam byly. Dodnes neobjasněný. Použitá zbraň ČZ-765. V ten samý rok byl udělaný v rumunské ulici starožitnictví. Starožitník opět se otáčí k němu zády, proslená hlava. Pamatuju si, že byly tenkrát odsazeny nějaký housle a mince. Dodnes neobjasněno. Použitá zbraň 765. Nabízí se taková varianta, že byly použity pistole, které byly odsazeny v té střelnici.
Přestože na Zounkově minulosti pracoval celý tým kriminálky, nepodařilo se zjistit, kde se po vraždě na střelnici ukrýval, ani kde mohl mít schované další dvě ukradené zbraně. S jistotou měl ale na svědomí přepadení večerky 31. ledna 1997, kde na vyděšené prodavačky namířil zbraň a připoutal je k boileru v zadní místnosti. Z pokladny ukradl 11 000. Obě ho poznali podle fotografií. Osud svých kolegů tehdy sledoval i celý tým pražské pohotovostní motorizované jednotky, která do ulic Prahy výjíždí na lince 158. To samé se mohlo stát i jim, protože tehdy odpoledne Luboši Kozárovi a Michalu Branišovi končila služba.
To byli kluci, kteří dělali vlastně tu trestnou činnost pouliční z první ruky. Když operační ústřední dostala oznámení, oni na to jeli první. A to jezdili, oni byli zvyklí, že jo, na tyhle ty věci. Ale takovouhle věc, aby teda došlo ke střelbě v tramvaji za plného provozu, to asi nikdo nečekal, no. Ale už ten Zounek věděl, že prostě jde do tujího, protože byl si vědomý toho, že zabil toho střelmistra, že jo, v tým Podolí. Viděl dobře, že se na něj přijde, tak prostě volil tu krajní věc, tu hroznou, že teda střílil po policajtech. Pravděpodobně tenkrát v té době se chtěl prostřílet na svobodu, že chtěl prostě utíct. My jsme čekali a doufali, že zranění toho Michala Braniše nebude tak strašně vážný, že s ním budeme moc potom mluvit, jako se mluvilo s tím Kozárem a tak dále, jenže bohužel Michal Braniš po měsíci zemřel ve vojenské nemocnici.
Byl 17. červenec 1997 a 26-letý Michal Braniš prohrál svůj boj s následky těžkých střelných poranění. Právě začátkem července měl přitom ukončit službu u pražské policie a nastoupit k cizinecké policii Středočeského kraje. Doma po něm zůstal 7měsíční syn Daniel a přítelkyně Veronika. Ke svatbě, kterou plánovali a na kterou se spolu těšili, už bohužel dojít nemohlo. Luboše Kozára zastihla zpráva o smrti parťáka naprosto nepřipraveného.
Přesné informace jsem neměl a nevypadalo to, že by na tom byl tak špatně, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. To, že zemřel, jsem se dozvěděl z televize. To jsem byl v tom rehabilitačním ústavu. Byl to fajn kluk, nějak blíž jsme se kamarádili jako s ostatními kolegy na oddělení, ale pokud vím, byl to fajn kluk.
Já teďka vzpomínám na tu dobu docela i osobně, poněvadž ten pachatel byl tak ve stáří mého staršího syna, takže já jsem potom byl na malá zinkách, sotožňoval tu mrtvolu toho pachatele před tou pitvou, tak jsem toho Zonka tam viděl, jak se říká, na prkně, že a bylo mi ho líto. Což je teda docela paradox, poněvadž on byl zákeřný vrah. Ale i tak to byl mladý kluk, který byl studentem na ČVUT a taky si zničil život.
Luboš Kozár střelbu 15. června 1997 v tramvaji číslo 11 přežil jen zázrakem. A přestože si každý rok ve stejnou dobu události připomene vzpomínkou na svého kolegu Michala, druhé narozeniny neslaví. Vraha Jiřího Zounka by z paměti nejraději vytěsnil.
Asi nechtěl utíkat a riskovat tu padení, když mohl ty policisty jakoby eliminovat danou chvíli a poté utéct. A vzhledem k tomu, že už měl nějaké obdobné zločiny na svědomí, tak už nemusel brát na tohle ohled. Šel jeden, dva nebo pět lidí, to už je celkem jedno. Možná zkrachovalý student nebo něco podobného, který asi v těch divokých 90. letech se zhlédl v nějakém takovém desperátském způsobu života nebo něco podobného.
Je to osud, strašlivý, protože to je nešťastný příběh toho studenta v podstatě taky, že myslíme, že on studuje na ČVUT, prestižní škole, on pochází z normálních poměrů rodinných a najednou už v té době, když byl studentem, tak páchá trestnou činnost, aby si teda potřil peníze, má zbraň, mají legálně drženou a pak teda jde tak daleko, že se neštítí zabít jednoho člověka, pak možná další, dělá trestnou činnost, která se mu nikdy neprokázala, protože už to neměl tenkrát v cenu řešit, protože byl mrtvej, že jo. No a pak teda nakonec zavraždí mladého policistu, který vlastně tenkrát v té době měl 7-měsíční dítě, že jo, byl těsně před svatbou a přišel o život, no.